Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, mao kini si Sammy Ho Ching, pito ka bulan. Nagtan-aw sa kinatibukang komperensya sa TV sa iyang balay ni Antong Abril. Sa dihang oras na para paluyuhan si Presidente Nelson o ang ubang mga general authority, ang mga bukto ni Sammy nagkapuliki sa pagunit sa iyang butilya. Busa, gihimo niya ang labing maayong buhaton. Ihataga ni Sammy og bagong kahulugan ang konsepto sa pagbutar gamit ang mga tiil.
Welcome
niining semi-annual nga konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Aron masugdan ang diskusyon sa kahulugan niining kaduha sa tuig nga panagpundok, gusto na kong hunahunaon ninyo kining eksena gikan sa record ni Lucas sa Bagong Tugon. Og sa naghiduol si Jesus sa Jericho, diha sa daplin sa dalan naglingkod ang usa ka buta nga nagpakalimos. Sa dunungog niya ang pagpangagi sa panon sa katawhan, siya nangutana kon unsa kadto. Siya gisugunlan nila nga nag-ingon si Jesus nga Nazaret nun anaha nagaagi. Og siya misinggit nga nag-ingon, Jesus, anak ni David, kaloi ako. Nakalitan sa iyang kaisog, ang mga tao misulay sa pagpahilom sa tao. Apan siya misamot pa hinoon sa pagsinggit. Tungod sa iyang kamalahutayon, gidala siya nganto ni Jesus. Kinsa, nakadungog sa iyang puno sa pagtuo nga pangamuyo nga mahiuli ang iyang pananaw o giayo siya. Madasig ko niining tataw nga mubong kasinatian, matag higayon nga mubasa ko ini. Atong mabati ang kasakit sa tao. Daw ato siyang madungog nga nagsinggit aron makuha ang pagtagad sa manluwas. Mipahiyom kita sa iyang pagdumili nga muhilom, gani sa iyang pangdeterminasyon nga pakusgan ang tingog samtang ang tanan nagsulti kaniya nga pahinayon kini. Kini usa kanindot nga istorya sa determinado kayong pagtuo. Apan, sama sa tanang kasulatan, kung mas mubasa kita ini, mas daghan kita og makita. Usa ka nahuna nga bag-o lang misanto penako, mao ang maayong paminsar ining tawhana nga mapalibutan og mga tawo nga sensitibo sa espirituhanong paagi. Ang kamahinungdanon ining istorya nagagad sa pipila ka wala mailhing mga tawo. Kinsa sa dihang gipangutana silang kauban, unsa ang kahulugan ini nga kaguliyang? Adunay kaalam sa pag-ila kang Kristo nga maoy hinungdan sa kagubot. Siya mao ang kahulugan mismo. Adunay leksyon gikan ining gamayng pag-istoryahanay alang kanatong tanan. Kung kalabot sa pagtuo o conviction, makatabang ang pagtumong sa inyong pangutana ngadto sa adunay pagtuo o conviction. Makahimo bagod ang usa ka buta sa pugoyod sa laing buta? Kausa ang utana si Jesus. Kung mao, dili ba mahulog silang duha ngadto sa gahong? Ang katayuan sa pagtambong niini nga mga konferensya mao ang pagpalambo sa pagtuo o conviction sa tanan. Pinaagi pag sa pag-apil kanamo karon inyong mag-amguhan nga kini nga katuyuan giambitan sa tanan. Dinhin ini nga dapit makakita mo og mga pamilya sa lain-laing gidakon nga moabot gikan sa lain-laing direksyon. Ang dugay na nga mga higala maghangop sa malipayang panakita o sa katalagsaong choir mangandam og ang mga tig-protesta maninggit gikan sa ilang paboritong pwesto. Ang mga misyonaryo kaniadto mangita sa ilang kanhing mga kompanyon samtang ang bagong nauli nga mga misyonaryo mangita og bagong mga kompanyon kon makasabot mo.
And photos
og mga litrato perting daghana tungod kay ang tanan dunay na cellphone nausab na kita gikan sa ang matag membro sa kamisyonaryo ngadto sa ang matag membro sa kalitratista. Taliwala niining makalingaw nga kaguliyang, makatarangon nun ang pagpangutana unsay kahulugan ni ining tanan. Sama sa atong istorya sa Bagong Tugon, kantong napanalanginan o pananaw makailang nga, bisan pa sa tanang matanyag ni ini nga tradisyon sa komperensya, kini walay kahulugan gawas kon kining tanan nakatutok kang Hesus. Aron maangkon ang pagsabot sa atong gitinguha, ang pagkaayo nga iyang gisaad, ang kamahinungdanon nga atong nahibaloan nga naa dinhi, kinahanglang dili kita malinga sa kaguliyang, bisan unsa pa kini kamalipayon, o ipunting ang atong atensyon ngadto kaniya. Ang pagampo sa matag mamumulong, ang paglaom sa tanang manganta, ang balaang pagtahod sa matag bisita, tanan gipahinungod sa pagdapit sa espiritu niya, kansang simbahan mao kini. Ang buhi nga Kristo, ang kordero sa Dios, ang prinsipe sa kalinaw. Apan dili kinahanglan ana kita sa conference center aron makakaplag kaniya. Kung ang usa ka bata mo basa sa basahon ni Mormon sa unang higayon og maganahan sa kaisog ni Abinaday o sa pagmartsa sa 2000 ka batan-ong manggugubat, hinay natong madugang nga si Hesus mao ang labing importanteng tao ni ining talagsaong libro. Nag-impluensya o nagdasig sa matagpahina ni ini o naghatag koneksyon ngadto sa tanang makapalig-on sa pagtuo ng mga tao ni ini. Sa samang paagi, kung ang usa ka higala nagkaton mahitungod sa atong relihiyon, mahimong masanapan siya sa pipila sa talagsaong mga elemento o dili pamilyar nga bukabularyo sa atong relihiyosong binuhatan, mga restriction sa pagkaon, mga supply sa kinaugalingong paningkamot, pioneer nga mga biyahe, o gidigital nga mga family tree. Uban sa daghan kaayong mga stake center, diin ang pipila nagtuo nga makakaon sila og lamian nga sinugbang baka nga maayong pagkaluto. Musa, samtang atong bagong mga higala makakita og makadungog og mga butang nga bago kanila, kinahanglang tabangan nato sila nga makasabot sa kahulugan o katuyuan ining tanan, ang mahinungdanong sentro sa walay katapusang ebanghelyo, ang gugma sa langitnong mga ginikanan, ang maulaong gasa sa balang anak, ang makahupay nga giya sa Espiritu Santo, ang pagpahiuli sa ulahing mga adlaw niining tanang kamatuoran o daghan pa. Kung ang usa ka tawo moadto sa balaang templo sa unang higayon, siya tingali masurpresa ni ana nga kasinatian. Ang atong trabaho mao ang pagsiguro nga ang sagradong mga simbolo o gipadayag nga mga ritual, sinina sa seremonya o biswal nga mga pusundayo, dili makapalinga, panhinoon mupunting ngadto sa manuluwas. Kinsa maoy atong gianha aron simbahon, ang templo mao ang iyang balay. O kinahanglang siya ang gitutukan sa atong hunahuna o kasing-kasing. Ang talagsaong doktrina ni Kristo nga mupuno sa atong pagataw, sa mga kini mupuno sa mga ordinansa sa templo. Gikan sa panahon nga atong gibasa ang nakasulat ibabaw sa atubangang pultahan, nganto sa katapusang higayon nga atong gigahin sulod sa gambalay. Taliwala sa tanang talagsaong butang nga atong masugatang. Kinahanglang atong makita labaw sa tanan ang kahulugan ni Hesus diha sa templo. Ikonsiderar ang daghang maisugong mga inisyatibo o bagong mga pahibalo sa simbahan niining baguhay lang ang mga bulan. Samtang mga lagad kita sa usag-usa o mulunsay sa atong kasantian sa igpapahulay o muhangop sa bagong programa sa alang sa kabataan o kabatanunan, matalagamaan nato ang tinuod nga rason alang niining ipadayag ka mga kausaban. Kung tanaw na to sila isip magkabulag, walay kalabutan ng mga elemento imbes nga konektadong paningkamot sa pagtabang kanato nga ligong nakatukod sa bato sa atong kaluwasan. Sa pagkatinood, mao kini ang tuyo ni Presidente Russell M. Nelson sa pagpagamit kanato sa gipadayag ng ngalan sa simbahan. Kung si Jesus, iyang ngalan, iyang doktrina, iyang ehemplo, iyang kabalaan, mahimong sentro sa atong pagsimba, atong gipalig-on ang kamatuoran nga gitudlo kaniadto ni Alma. Adunay daghan nga mga butang nga moabot. Apan tan-awa, adunay usa ka butang nga labaw ka mahinungdanon kay kanilang tanan, ang manunubos, kinsa mabuhi ug muanhi taliwala sa iyang mga katawhan. Usa ka panapos nga huna-huna. Ang banikanhong palibot ni Joseph Smith sa ika-19 nga siglo nagdilaab sa nagindigay nga pundok sa mga saksi nga Kristiyano. Apan sa kagubot nga ilang nahimo, kining madisigong mga revivalist sa sukwahing paagi mitabon sa mismong manuluwas nga kinasingkasi nga gitinguha sa batanong si Joseph. Nakigbatog sa unsay iyang gitawag nga kangitngit o kalibog, may antusya sa mingaw nga kakahuyan diin iyang nakita o nadungog ang mas mahimayaong saksi sa kaimportante sa manuluwas sa Ebanghelyo kaysa bisan unsa nga among nahisgutan dinhi. Uban sa gasa sa pananaw nga wala damha o hunahunaa, nakita ni Joseph sa pananawon ang iyang langitnong amahan, ang gamhanang Diyos sa tibuok universo, o si Jesucristo, ang iyang hingpit nga bugtong anak. Dayon ang amahan, ipakita sa ehemplo sa atong gisgutan karon. Mitudlo siya nganto ni Jesus, nagingon, kini mao ang akong hinigugmang anak, paminaw kaniya. Walay mas dakong pagpahayag sa balaang pagkatao ni Jesus sa iyang kaimportante diha sa plano sa kaluwasan o sa iyang kahimtang diha sa mga mata sa Dios nga mahimong mulabaw ni anang mubo nga deklarasyon. Kagubot o kalibog, mga pundok sa katawhan o panagbingkil, adunay daghan ni ana sa atong kalibutan. Sa pagkatinood, ang mga maduha-duhaon o ang mga matinud-anon naglalis gihapon ini nga pananaon o sa hapitanan nga akong gisgutan karon. Sa higayon nga niningkamot kamo nga mas klaro makita o makakaplan o kahulugan taliwala sa daghan kayong opinyon, itudlo ko kamo ni anang sama nga Hesus ug muhatag og apostolikanhong saksi sa kasanitean ni Joseph Smith nga nahitabo mga 1800 katuig human ang atong butang higali na gala na kadawat sa iyang pananaw diha sa karaang dalan sa Jericho. Mupamatuod ko uban ining duha ug sa daghan pang uban sa tibuok kapanahunan nga ang labing nindot nga makita og madungog sa kinabuhi mao si Jesus nga dili lamang moagi apan ang iyang pag-anhi nga rika nato, mohunong tupad kanato og mopuyo uban kanato. Mga kaigsoonan, tadlas sa walay hunong nga kabanha og makabalda sa atong panahon, hinaot nga maningkamot kita nga makita si Kristo sa sentro sa atong kinabuhi, sa atong pagtuo og sa atong pagserbisyo. Diha makita ang tinuod nga kahulugan. Og kon sa ubang mga adlaw limitado ang atong panglantaw o naminusa ng atong pagsalig o gisulayan o gilunsay ang atong pagtuo nga siguradong mahitabo, hinaot nga mas kusganon kitang musinggit, Jesus, anak ni David, kaloy ako. Musaad ako uban sa apostolikanhong kadasing o mapanagnaong kumbiksyon nga makadungog siya kaninyo o muingon sa madugay o madali, makakita ka na ang imong pagsalig na kapaayo kanimo. Sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.